Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate, invitatul nostru este Marian Avram, președinte al Credo TV, un om care face televiziune deja de ani de zile, de peste 10 ani și care știe ce înseamnă mass media. S-a născut într-o familie de credincioși, dar spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți, are doar fii. Fiecare dintre noi avem nevoie de un moment al întâlnirii personale cu Hristos. Domnule Marian Avram, bine ați venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc pentru invitație.
Ce s-a întâmplat? Cum ați fost educat? Cum ați crescut? Și cum v-ați întâlnit cu Mântuitorul? Cum v-a ieșit în cale? Cum v-a găsit?
Pentru ca să răspund corect, trebuie să spun ceva despre cum părinții mei au primit pe Domnul Iisus. Mămica avea vreo 16 ani și imediat după al doilea război mondial...
Cât drag spuneți mămica? Ce cuvânt?
Da. Foarte mult drag. Și la vârsta de 16 ani, într-o toamnă, verișorul ei a invitat-o la o adunare de pocăiți. Ei nu știau, ei erau ortodoxi.
Unde erau? În ce oraș?
Erau undeva în județul Bacău, în comuna Căbești. Și acest eveniment se petrecea într-o altă comună. Era un eveniment... în care credincioșii de la oastea Domnului îl lăudau pe Dumnezeu și predicau Evanghelia. Și mămica mea, fiind de 16 ani la acel timp, s-a dus și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu.
Ce rău îmi pare, fac o paranteză aici, ce rău îmi pare pentru faptul că mișcarea aceasta de trezire spirituală, oastea Domnului, a fost lovită din toate părțile. Chiar mă doare sufletul, dacă ar fi fost lăsată să se dezvolte așa ca o floare frumoasă, cred că altfel ar fi arătat fața României din punct de vedere moral, economic, din toate punctele de vedere astăzi. Dar mișcarea oastea Domnului, mișcarea de trezire în sânul Bisericii Ortodoxe a fost lovită cumplit din toate părțile. Am făcut o paranteză, continuați.
Da, așa este, din păcate, și poate viitorul va fi diferit, pentru că nu putem să distrugem valorile prin care noi ne-am ridicat. Și sămânța fiind semănată în inima mamei mele, mai târziu, după ce s-a căsătorit cu tăticul meu în Hunedoara, s-au mutat în orașul Bârlad și s-au uitat împrejur la ce biserică să meargă și au găsit o biserică de creștini după Evanghelie. Și în acea familie am fost născut, am crescut în biserica de la creștini după Evanghelie din Bârlad și apoi familia s-a mutat în anii 70 în București.
Câți frați ați fost?
Am fost 4.
Cum era atmosfera în familie?
Atmosfera în familie era minunată. Avem niște amintiri extraordinare și amintirile ne țin și, de fapt, ne formează persoanele care devenim mai târziu. O să vreau să editez lucrul ăsta. Și mi-amintesc cu nostalgie despre două persoane care ne-a vizitat în mod deosebit, frații...
În București?
În Bârlad. Frații Camaruschi și Ichim. Acești oameni erau ca niște apostoli. Ei veneau mereu și ne învăța din cuvântul lui Dumnezeu în timpul săptămânii.
Ce interesant, probabil 99,99% dintre ascultătorii noștri n-au auzit în viața lor aceste nume. Dar Biblia spune ce faceți la întuneric, să vă vestiți de pe acoperișul caselor. Noi spunem acum, după zeci de ani, prin antene, de pe acoperișul caselor, numele lor. Oameni care au făcut ceva pentru Hristos.
Da, acești oameni au fost cu adevărat apostoli pentru familia noastră și ne-au învățat practic cuvântul lui Dumnezeu literă cu literă și a rămas în inimile noastre. Mai târziu, după ce familia s-a mutat la București, a mers pentru o scurtă perioadă de timp la frații baptiști de pe Nicolae Titulescu și apoi ne-am ancorat în Biserica Crângași din București. Aceasta a fost datorită unei vizite care am făcut-o în județul Timiș, la niște rude din satul Șojdea și acolo am intrat pentru prima dată în contact cu frații penticostali. Verișorii pe care i-am vizitat. Era o joi seara și m-au invitat să merg cu ei la biserică și în felul acesta am fost expus pentru prima dată la cuvântul lui Dumnezeu vorbit și profețit într-o biserică penticostală și viața mea a fost schimbată pentru totdeauna.
Care a fost subiectul? Ce s-a discutat acolo? Ce anume v-a marcat din punct de vedere ideologic al conținutului? Sau au fost preponderent a fost partea de șoaptă a Duhului Sfânt, emoțională?
Am fost expus pentru prima dată în viața mea la niște creștini care trăiau o viață foarte, foarte aproape de cum era scrisă pe paginile Scripturii. Mă refer la biserica primară. Această biserică era o bisericuță micuță la țară, așa cum am spus, și se rugau cu voce tare. Pentru mine a fost un șoc. Și deși țineam mâinile la ochi, mă uitam printre degete și studiam pe acești oameni. Chiar era destul de dificil pentru mine ca să pot să mă acomodez. Și mă gândeam chiar la un moment dat dacă n-ar fi mai bine să ies afară. Dar a venit cineva puțin mai târziu și s-a așezat la rugăciune în genunchi într-un unghi în care n-aș fi putut să mai plec. Și persoana aceasta se ruga cu atâta ardoare, vorbea cu Dumnezeu ca cu prietenul lui. Mai târziu am înțeles că de fapt acest domn era păstorul acelei biserici. Și nu a mai fost nevoie ca să plec. Mi-a făcut așa mare plăcere ca să ascult în continuare cuvântul lui Dumnezeu și pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele într-un mod în care nu o să uit niciodată. Am fost marcat pentru totdeauna și am rămas în Biserica Penticostală.
Ați simțit că vă vorbește în mod personal?
Da, mi-a vorbit într-un mod în care, așa cum am spus, m-a marcat pentru totdeauna. Am înțeles de fapt că sunt chemat ca să lucrez în împărăția lui Dumnezeu. Noi astăzi suntem obișnuiți ca numai predicatorii, numai cântăreții pot ca să participe la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Adevărul este că toți ucenicii au fost chemați și împuterniciți de Domnul Iisus Hristos prin Marcu 16 să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Și fie că un zidar construiește, pune cărămizi la zidul unei biserici, fie cel care spală pe jos linoleul din biserică sau cel care slujește la amvon sau cel care cântă, toți propovăduiesc Evanghelia.
Ce anume v-ar putea despărți de Evanghelie? Există ceva?
Nu cred că există. Spune cuvântul lui Dumnezeu clar că nu există ceva care ar putea să ne separe de dragostea lui Hristos. Dar dacă ar fi numai scris și nu l-am simțit în inimile noastre, nu ar fi veritabil. Dar după atâția ani de mers pe cale, de cunoscut personal pe Domnul Iisus Hristos și care trăiește în inimile și în viețile noastre, nu poate să ne desparte nimic de dragostea Lui.
Spuneți-ne și despre aventurile vieții. În anul 1987 ați trecut granița în Iugoslavia pe vremea comunismului, ați fugit din România?
Da, eram tânăr la momentul de față în 1987 și am înțeles cum funcționează lumea, m-am uitat în jur și nu-mi plăcea că erau prea multe restricții. E ca și cum ai fi spus unei păsărele libere, vină aici în colivie. M-am simțit prea restrâns și am aplicat în mod legal ca să plec din România în anul 1983 după pierderea tatălui meu, dar nu mi s-a aprobat și atunci a trebuit să mă uit la alte alternative. Și chiar interesant că mi-ai pus această întrebare, bineînțeles că a fost un plan care a durat câțiva ani și în momentul când am primit mesajul secret că trebuie să fugim peste graniță, m-am dus încă o dată în camera mea și am întrebat pe Dumnezeu. Am luat Biblia și am spus, Doamne, acesta este cuvântul Tău și te rog frumos ca să-mi spui. Este acesta momentul care tu l-ai pregătit ca eu să fug peste graniță sau este un moment în care cel rău dorește ca să mă zdrobească? Te rog frumos ca să-mi vorbești. Este o capcană sau este libertatea? Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu. Mi s-a deschis la Ieremia 9:19 și al doilea paragraf din 9:19 spune așa: trebuie să părăsim țara căci ne-au surpat locuințele. Eu cred că nu mai există un alt cuvânt, un alt paragraf în cartea lui Dumnezeu, ca să spun așa, atât de clar.
Pentru problema respectivă. Pentru că sunt mulți care spun să nu faci loterie din Biblie. Dar fiecare dintre noi, cred că am avut la un moment dat, în momente de cumpănă, în momente de vale adâncă, am avut nevoie pur și simplu Dumnezeu să ne vorbească în pențelesul nostru.
Noi nu trebuie să abuzăm lucrul acesta și să facem o loterie din el, așa cum a spus dumneavoastră. Însă, tot în cuvântul lui Dumnezeu spune: când mă vei chema, voi răspunde. Cuvântul lui Dumnezeu, cerurile și pământul trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trece. Ca un părinte care ascultă strigătul de nevoie, de pericol al copilului, așa Dumnezeu sare și ajută pe copiii lui în momentul de nevoie. Și faptul că Dumnezeu mi-a vorbit atunci, pe data de 30 martie 1987,
putea să se deschidă Biblia la orice altceva, uitați-vă la păsările cerului sau orice alt pasaj din Biblie, dar aici a fost ceva extrem de clar și de țintit față de nevoia noastră și de întrebarea și de rugăciunea din acel moment.
Providență divină și va rămâne pentru totdeauna. Iar acum, 30 de ani mai târziu, pot să spun cu și mai mare confidență că Dumnezeu într-adevăr a fost cel care a pregătit libertatea în Statele Unite. Că bineînțeles am plecat fără bani, fără pașaport, fără limbă, fără educație, fără, mă refer cu diplome într-o țară străină, și Dumnezeu ne-a dat o biruință extraordinară. Numai El ar fi putut să facă acest lucru.
Spuneți-ne despre viața nouă în America. V-ați căsătorit? Aveți copii?
Am rămas surprins să găsesc o comunitate așa de puternică de români în Chicago.
De fapt, înainte de a ajunge acolo, trecerea peste graniță, cum a fost în Iugoslavia?
Da, pentru aia probabil că va trebui să facem o emisiune specială cu o altă dată, dar pot să vă spun doar câteva cuvinte. Într-o bună zi, când am decis ca să plec, m-am dus la un prieten de-a meu care era în Suceava, îl chema Mihai Persteniuc, fusesem în armată împreună și el locuia în Suceava. L-am căutat. Am luat legătura cu el și am spus: am avut destul în România, vreau să plec. Și a luat un calendar din perete, a spus: data de 5 mai 1987, vom trece Dunărea pe la Cazane, în not, va fi suficient de dezghețată și temperatura apei suficient de bună ca să putem să trecem. Și mi-a spus: pregătește-ți familia și prietenii și vom trece. Și am făcut lucrul acesta În mod secret. Erau vreo două fete din biserica din Crângași, unde mergeam din București, care cineva le-a luat banii și le-a abandonat, le-a păcălit că o să le ducă în Iugoslavia și au rămas și fără bani și fără trecere, și bineînțeles pe ele le-am pus primele pe lista respectivă. Și în mod secret tot a crescut numărul celor care trebuia să plecăm. Însă aceste două fete aveau un frate în Canada, în Winnipeg, Manitoba, și în mod secret el a trimis pe cineva, a angajat pe cineva care să vină din Iugoslavia în România și la un anumit punct de întâlnire să scoată pe surorile lui. Ele au primit acel mesaj secret și mi l-au transmis și mie, și a fost înainte de 5 mai, a fost pe 30 martie. Și în felul acesta, când am primit mesajul, am luat rapidul Traian de la, cum v-am spus mai devreme, m-am dus în camera mea, m-am rugat la Dumnezeu, am primit acel mesaj la Ieremia 9:19 și în aceeași noapte am călătorit la Timișoara, am luat trenul de...
Erați la București atunci.
Da. Am luat trenul și ne-am dus la localitatea Ionel. Acolo au fost niște peripeții deosebite prin care am scăpat de grănicerii care controlau pe toți cei care erau în tren. Noaptea ne-am grupat și ne-am dus la al patrulea stâlp de la Plafar din localitatea Ionel, de unde ca din pământ a apărut așa o umbră care s-a apropiat de noi. Era persoana de legătură din Iugoslavia, era un fost ofițer din armata română care acum locuia în străinătate și cu aceasta se ocupa și ne-a călăuzit pe toți. Am trecut granița în Iugoslavia, acolo ne așteptau două Mercedes-uri mari care trebuia să ne ducă în Republica Federală Germania. Ne-a făcut cu farurile când ne-am apropiat. De fapt a ieșit forțele speciale iugoslave cu portavoce în limba română, cu spotlights, cu lumini și spunea: sunteți înconjurați, nu opuneți rezistență, depuneți armele. S-a întâmplat un leak de informații și ei au știut că noi vom veni. Au fost, bineînțeles, dezinformați de securitatea română că noi suntem un grup înarmat. Ne-a arestat pe toți, ne-a băgat în pușcărie, ne-a studiat timp de 2 săptămâni pe fiecare dintre noi. La momentul respectiv, Vocea Americii și Europa Liberă făceau intervenții pentru eliberarea noastră și după 2 săptămâni, cea mai mare parte din grup, că până la urmă am fost 20, am fost eliberat și în Belgrad la Națiunile Unite și după 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile am ajuns în Chicago după ce am depus azil politic în Statele Unite.
Cum v-au primit frații în Chicago?
Foarte frumos, comunitatea din Chicago a fost, română din Chicago, a fost foarte primitoare. Pe vremurile acelea, oricine venea din România, cu adevărat era fratele tău. Și era fratele tău.
Da.
Și toți veneau și te ajutau în fel și chip. Tranziția a fost dificilă într-o țară în care nu vorbeam limba și nimic nu mai era bun din ceea ce învățasem, dar dragostea celor care ne-au primit ne-a făcut tranziția să fie mult mai ușoară.
Spuneți-ne despre familia dumneavoastră.
În biserică am cunoscut pe viitoarea soție, Marcela, din familia Mateșan. Ei se trag din Satul Mare și la scurtă vreme ne-am căsătorit. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 6 copii. Și 3 din ei au vizitat deja România, mai urmează să-i aducem și pe ceilalți 3. Viața în Statele Unite a fost o viață în care credința a trebuit să fie aplicată în fiecare zi. Este destul de dificil ca să te duci și să te dezvolți într-o țară în care majoritatea lucrurilor sunt destul de dificile, începând cu limba, începând cu relații, începând cu educația și continuând mai apoi să-ți faci un rost, să-ți găsești un job, să-ți faci rost de casă, să întemeiezi o familie, să fii un provider pentru familia ta. Dar Dumnezeu a fost cu noi și ne-a dat o biruință deosebită. Și mai mult decât atât, ne-a binecuvântat cu prieteni minunați care apoi i-am cunoscut în Statele Unite și împreună am putut să punem resurse împreună și să facem misiunea Credo TV posibilă pentru frații noștri români din diaspora și din România.
La final trebuie să ne spuneți și despre Credo TV, pentru că numele și viața noastră se leagă foarte mult de Credo TV.
Da, cred că plecarea mea în Statele Unite a fost pur și simplu providențială. Resursele care au fost nevoie pentru a porni această misiune, nu văd cum ar fi fost posibil în România. Și
este vorba despre o televiziune care emite peste toată România, Europa și în Statele Unite și Canada.
Corect. Și prin internet transmite pe tot pământul și dorim să ducem mesajul Evangheliei și principiile creștine, principiile biblice și valorile familiei tuturor românilor din România și din diaspora prin această televiziune. Și așa cum spuneam mai devreme, nu ar fi fost posibil ca să o facem în România. A fost nevoie de această călătorie prin credință în Statele Unite și faptul că s-a întâmplat și după 30 de ani încă venim în România și suntem atât de dedicați să facem o diferență în poporul român, arată clar că viziunea aceasta de fapt a fost pusă în inimile noastre, a tuturor celor din echipa Credo TV, de Dumnezeu personal. Și suntem foarte onorați ca să facem parte din această echipă minunată, de oameni minunați care și-au dedicat viețile și resursele lor pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu și de dragul fraților noștri români de pe toată fața pământului.
La final, un punct de minim și un punct de maxim în istoria recentă a dumneavoastră Credo TV, din punct de vedere al credinței. Au fost momente de vale și poate momente de munte înalt.
Când ajungem în vale, dacă nu ai ceva de care să te agăți, te simți o ființă pierdută. Pentru mine personal, cuvântul lui Dumnezeu a fost o ancoră în viața mea. Credința în Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu a devenit mult mai real în momentele de criză. Și cu cât a fost mai mare nevoia, cu atât a fost mai mare cererea. Și Dumnezeu a folosit acea oportunitate ca să răspundă. Și în felul acesta Dumnezeu a crescut în viețile noastre. Iar în momentele când ne mergea foarte bine în Statele Unite, înainte de căderea economică din 2007, când părea că orice decizie care o luam în business-ul în care, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, de real estate, de imobiliare,
orice decizie aducea bani.
Aducea bani. Și la un moment dat ai impresia despre tine, o părere mai înaltă decât este reală.
Și Biblia spune, nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine.
Corect. Și există pericolul acesta atâta timp cât suntem în trupul acesta pământesc și suntem, avem și firea pământească, noi există acest pericol. De asta este nevoie, pe lângă cei tineri, să fie cei bătrâni care balansează și totdeauna să asculți de sfatul unui bătrân. Căderea economică din Statele Unite a fost un cutremur pentru noi personal și pentru misiune, că am fost afectați toți. Dar din nou Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar și misiunea Credo nu numai că a existat, dar chiar s-a și dezvoltat. Și în felul acesta putem să aducem creditul numai lui Dumnezeu.
La final, ce gând aveți pentru ascultători, în încheiere?
Aș spune telespectatorilor noștri...
Ascultători, telespectatori la televiziune, da, la radio ascultători, dar mulțumesc, să dea Dumnezeu să facem și noi televiziune.
Așa să fie, da. Tuturor ascultătorilor noștri, mai ales celor tineri, aș dori să le spun din toată inima să îndrăznească să viseze. Cu cât sunt visele mai mari și mai nerealizabile și mai fantastice, cu atât este mai posibilă împlinirea lor în momentul când îl inviți pe Dumnezeu lângă tine. Spunea cineva că nu este despre locul, încerc să traduc din engleză, nu este despre locul unde ajungi, ci este despre călătoria, de journey. În momentul când decizi ca să în inima ta și în sufletul tău să ajungi de unde ești și să-ți împlinești viziunea, în acel drum, în acel journey, în acea călătorie, ești transformat și devii persoana care Dumnezeu te-a pregătit să devii, îți împlinești destinul și ajungi o persoană împlinită.
Dumnezeu să vă ajute, stimați ascultători, să fiți cu adevărat persoane împlinite în călătoria aceasta cu Hristos, prin deșertăciunea acestei lumi, dar o călătorie care poate fi transformată în rai, chiar dacă este în mijlocul unui pustiu. Am stat de vorbă cu invitatul nostru de astăzi la Vieți Transformate, Marian Avram, președinte al Credo TV, un om schimbat de Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu l-a crescut pas cu pas. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!